Johanneksen evankeliumin 9. luvussa, sen alkujakeissa on kirjoitettu tällaisia sanoja. Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen vanha opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, rappi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymään? Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Jeesus oli joutunut lähtemään temppelialueelta siitä syystä, että hän oli joidenkin mielestä, uskonnollisten johtajien mielestä, puhunut liian suuria asioita. Hän oli puhunut siitä selvää tekstiä, mikä hänen asemansa oli, millä tavalla yhteys hänen ja isän välillä oli luonnollinen, todellinen, ja mitä se aikaan sai. Ja niin tuli tilanne niin vaikeaksi, että hänen täytyi poistua tuolta temppelialueelta. Mutta hänen saamansa kohtelu ei heijastunut hänen elämästään ulos. Se, että hänelle tehtiin vääryyttä, hän ei toisille tehnyt vääryyttä. Hän oli erikoinen kulkija tämän maan päällä, että hän ei saamaansa kohtelua siirtänyt itsestään eteenpäin. Vaikka häntä syytettiin, hän ei syyttänyt. Vaikka häntä kirottiin, hän ei kironnut, hän siunasi. Vaikka häntä sorrettiin ja painettiin, hän ei sortanut eikä painanut. Ja niinpä hän kulkiessaan, ohi kulkiessaan tapaa sokeana syntyneen miehen, jonka elämässä varmasti tänä päivänäkin tätä kuvaa katsellessamme oli monenlaista vaikeutta ja paljon kysymysmerkkiä. Tässä asemassa olevan miehen elämässä yksi todellinen kysymysmerkki on, jos se meilläkin on, mikä on tämän elämän tarkoitus. Sitä kyselee moni aikamme ihminen. Ja varmasti sitä mielessään kyseli tämä mies, joka oli sokeana syntynyt tähän maailmaan. Hänen elämänsä mahdollisuudet olivat kerralla rajatut sinä hetkenä, kun hän sokeana syntyi tähän maailmaan. Jos nyt käytämme tuollaista tämän päivän kieltä, hän oli heti kerralla kolmannen maailman asukas tai toisen luokan kansalainen. Häneltä puuttui mahdollisuudet kokea sitä elämää ja sen elämän, mitä toiset saivat kokea. Mutta hänen elämänsä oli hyvin erikoinen hetki tullut. Hän ei suinkaan tiennyt aamuauringon noustessa, että juuri tuona päivänä hän tapaisi elämän ruhtinaan Jeesuksen Kristuksen, jolla on valta muuttaa hänen asemansa, hänen mahdollisuutensa, hänen tulevaisuutensa, muuttaa kaikki kerralla yhdessä hetkessä. Kun opetuslapsetkin näkevät tuon miehen, niin hekin alkavat spekuloimaan. He oikein kysyvät Jeesukselta, miksi tämän miehen kohtalo on näin onneton? Onko hänen vanhempansa tehneet kuka tee syntiä, että hänen piti sokeana syntymään? Tai onko syy kuka ties hänen? Juutalaisessa maailmassa oli nimittäin niin erikoinen ajatustapa. Jopa senkin kaltainen, että sikiöasteella oleva lapsi saattoi tehdä jotain sellaista. Siihen viittaa muun muassa Jaakobin ja Eesaun syntymä, jos haluatte uskovina tutustua, mitä se tarkoitti. Että olisi tapahtunut jotain, joka olisi vaikuttanut tämän lapsen sokena syntymiseen. Mutta tosiasiassa syyt eivät olleet nämä. Jeesus pyyhkii ne pois kerralla. Ei syy ole hänen eikä hänen vanhempiensa. Vaan hän on yksi mahdollisuus Jumalalle. Hän on yksi unohdettu ihminen, jonka elämässä Jumalan tekojen pitää tulevan julki. Minä voin vastata sinulle tämän yhden elämämme tarkoituksen. Jumala antoi sen sinulle ja minulle sitä varten, että hänen tekonsa sinun elämässä tulisi julki. Hänen tekonsa julki tuleminen on pienen elämäsi tarkoitus. Eli täällä ajassa sitten lyhyemmän tai pidemmän hetken. Hänen tekojensa julki tuleminen on jumalallinen tarkoitus rikkaiden köyhien, eri kansan heimojen, eri kansan kielien, kansakuntien kohdalla, kaikkien kohdalla Jumala on piirtänyt saman vastauksen ihmiselämän tarkoitukseen, hänen tekojensa julkitulemiseen. Nyt kuka ties, moni toteaa, että näemme peilikuvan. Tämän päivän ihmisen elämässä on jotain muuta tullut julki kuin Jumalan tekoja. Kun huomisaamuna Hesarin avaatte, niin ei jokaisen kirjoituksen jälkeen voi sanoa, että no on Jumalan teot tulleet julki, vaan siellä on Luciferin tekoja enemmän kuin Jumalan tekoja huomisessa Hesarissa. Painakaa mieleen, kun sen luette. Huukotuksia, väkivaltaa, ampumisvälikohtauksia ja muita kohtauksia, ne ei ole Jumalan tekoja. Ne on Luciferin tekoja, muistakaa se. En tiedä, onko siellä yhtään kertomusta sellaista huomisessa Hesarissa, jossa kerrotaan Jumalan tekojen julkitulemisesta. Toivottavasti olisi edes yksi artikkeli sellainenkin. Jumalan tekojen julkituleminen. Eräänä päivänä Jeesuksen kuulijat kysyivät häneltä, mitä meidän sitten pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Mitä sitten voi sellaista ihminen tehdä, että hän Jumalan tekoja tekee? Jeesus sanoi, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt, ja uskotte tuohon lähettäjään. Eli uskotte Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Se on Jumalan teko. Ihminen voi tehdä Jumalan tekoja uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja hänen kautta taivaalliseen Isään. Mutta nyt palakkaamme tämän onnettoman miehen elämän vaiheeseen. Jeesus puhuu ja toimii. Jeesuksen arvovalta, hänen kirkkautensa, hänen valtansa ja voimansa salaisuus oli siinä hänen toimintansa aikana, että hänen sanojensa ja tekojensa välillä ei ollut tyhjää. Hän saattoi samanaikaisesti puhua ja tehdä jotain. Ei hänen tarvinnut aina olla mikrofonin takana. Hän saattoi olla sairaan ihmisen luona puhella hänelle ja samanaikaisesti parantaa tuon sairaan ihmisen. Ja niin hän nytkin tekee. Hän puhuu ja hän toimii. Ja hyvin oudolla tavalla. Hän tekee syljestä ja pölystä semmoisen kuravellin tahtaan. Ja voitelee tuon sokena syntyneen miehen silmiin. Jos joku tekisi tänä päivänä tällaista malmilla, hän joutuisi raaskupaan välittömästi sellaista teossa. Se olisi ihmisarvon alentamassa, jos minä jonkun teidän silmät kuravellin ja sivelisi. Jeesus uskalsi ja teki. Sitten hän jatkoi. Mene ja pesiydy Siiloan lammikossa. Hän pani tuon miehen uskon koetukselle. Jos hän ei mennyt, hän oli sokea. Mutta hän uskoi Jeesuksen sanan. Vaimoon hän varmasti pääsi tuolle lammikolle, joka vieläkin löytyy Jerusalemista. Hän pesee siellä silmänsä ja palaa näkevänä. Olisi tarvinnut aikamme. Lehtireportti oli ollut siellä paikalla katsomassa, mitä siellä tapahtui. Varmasti siellä ylistettiin Israelin Jumalaa. Siellä karkeloitiin, siellä tanssittiin. Siellä ei ollut jäykkää Jumalan palvelusta, siellä oli iloista Jumalan palvelusta. Siellä oli hämmästymistä, siellä oli voittimista, siellä oli yllätyshuuta ja siellä oli riemuja. Sillä kun joku sokea saa näkönsä, niin siitä kyllä iloa riittää enemmän kuin yhdeksi hetkeksi. Tämä mies palaa kotiinsa, asuntoonsa, vanhempiensa luo. Yllätys oli sielläkin suuri. Yllätys oli niin suuri, että hänen naapurinsa alkavat ihmettelemään kaikkea tätä. Sapatin päivä, meidän naapurin mies, sokena syntynyt poika, jo aikuinen mies. Hän kävelee ilman taluttajaa. Hän kävelee kuin näkevä. Hän käveli raput ylös, raput alas, eikä hän kaadu. Mikä on tapahtunut? Ei se ole se sama mies. Se on vain hänen näköisensä. Ja uteliaisuus valtaa niin tuo naapuri väen, että he vihdoin pyytävät haastatteluun. Tule nyt tänne. Me haluamme kysyä sinulta jotain. Oletko sinä tämä meidän naapurimme vai oletko sinä joku muu? Vai oletko vain niin hänen näköisensä? Ja jos sinä olet meidän naapurimme, kuinka sinä näet? Ja tämä mies kertoo yksinkertaisen tapahtuman. siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Silloin nuo miehet ymmärsivät, että naapurit ymmärsivät, että tämä on jotain epätavallista. Tämä ei ole nyt jokapäiväistä. Ja tähän on jollain tavalla yliluonnollista. Mutta me olemme liian vähäarvoiset. Tunnemme liian vähän Jumalan sanaa. Olemme liian pieniä henkilöitä selvittämään näin suuria asioita. Lähdetään nyt pappilaan. Ja he menevät kirjanoppineita fariseusten luo. Ja vievät tämän parantuneen miehen sinne. Ja kertovat, että tässä on semmoinen vaikea tapaus, kun me emme osanneet selvittää. Ja tänä sapattina tälle meidän naapurille on tapahtunut tällainen ihmeellinen asia. Hän voi nyt itse kertoa. Ja mies kertoo fariseuksille, mitä hänelle tapahtuu. Mutta fariseukset ottivat hyvin kyynisesti ja kylmästi tuon kertomuksen vastaan. Sillä tämä päivä oli sapatin päivä, eikä nyt saanut tehdä mitään työtä. Ei saanut tehdä kuravelliä, eikä saanut toisten silmiin sitä pläkkästä. Ja niin he alkavat sanomaan tälle miehelle, että ymmärrätkö sinä, että tämä päivä, jolloin sinua on autettu, jolloin sinä olet parantunut, niin tämä päivä on sapatin päivä. Nyt se, joka sinut on parantanut, hän on hyvin epäilyttävä henkilö. Ei hän ainakaan Jumalaa kunnioita, kun hän on sapatin rikkonut. Ei hän ainakaan Jumalan mies ole, kun hän on sapattina tehnyt tämän. Mutta tämä mies sanoi, että jaa, sitähän minä en tiedä, kuka hän oli. Oliko hän Jumalan mies vai kuka hän oli. Mutta sen minä tiedän, että minä aamulla vielä olin sokea, mutta nyt minä näen. Siitä minä voin mennä kyllä vannomaan, niin kuin juutalaiset vannoivat. Temppelin kautta ja temppelin kullan kautta, niin minä voin mennä vannomaan siitä, että minä nyt näen. Ja silloin nämä fariseukset ajattelivat, että tässä on nyt oikein uskonnollista humpuukia pitkälti, vaikka he itse olivat sitä humpuukia juuri, niin he mennäisivät, että tämä mies on itse humpuuki. Ja tämä pettää meitä. Hän näyttelee. En ole ehkä ollutkaan koskaan sokea. Mutta hän on semmoinen fanaatikko. Hän on ne hippuli. Hän haluaa tuon Nasaretin miehen mainetta nyt paikata tässä. Mennään nyt tuon miehen kotiin ja kysytään, onko hän ollut koskaan sokea vai onko hän näytellyt. Ja nehän tulevat sinne sokena synteinen miehen kotiin. Taas kävellään sama kadunpätkä. Ja kysytään pojan vanhemmilta, miehen vanhemmilta, että onko tämä teidän poikanne? Kyllä. Kyllähän meidän poikamme on. Mutta sitä kaikkea, mitä tapahtui nyt, niin me ei ole paikalla. Emme sitä osaa kertoa. Ja hänellä on kyllä ikää. Hän on valavastuinen. Hän kykenee menemään raastupaan. Hän on aikuinen. Hän on vastuussa teoistaan. Hän on kyllin ikää, kertokoon hän, mitä on tapahtunut. Ja varisiukset alkavat jälleen pyytämään häneltä selvää vastausta, että mitäs me tästä nyt, anna kunnia Jumalalle vaan ja sano vaan, että se mies on syntinen, joka sinut paransi. Niin tämä juttu päättyy tähän. Ei, minä en tiedä sitä asiaa. Siihen minä en ole häiri sanomaan mitään. Minä olen liian pieni ja vähäpätöinen, mutta sen minä tiedän, että minä, joka olin sokia, minä näin. Sitten tuo parantunut mies sanoi, että aiotteko tekin? Tulla tuon meidän opetuslapsille, että te olette niin valtavan uteliaita. Meinaatteko tulla uskoon? Jaa. Älä nyt kuule opeta meitä. Me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me kuulumme Mooseskirkkoon. Me tiedämme, mistä Mooses oli. Mutta kuule, tämä miehen, joka on parantunut, hänen sukuluettelonsa on hyvin epäselvä. Nimittäin väitetään, että hän on syntynyt Netseestä. Että siellä voi olla jotain epäselvää. Me emme tiedä oikein sitä taustaa. Mutta sen me tiedämme, että Mooseksen paperit oli puhtaat. Ja ajoivat tämän miehen ulos. Ja tämä mies oli taas yksin. Mutta ei enää sokeana. Nyt näkevänä. Tämä tuntuu, tämä Raamatun kertomus, melkein kuin luonnottomalta. Miten ihmistä voidaan kirkossa tällä tavalla käsitellä? Miten uskonnolliset Jumalaan uskovat ihmiset voivat sairasta kärsivää ihmistä käsitellä näin? Voivatte. Minä tiedän, että voivat. Nämä menneet vuodet ovat minulle läheltä opettaneet, että voivat. Minä olen kyllin läheltä nähnyt sen, että he voivat tehdä tämän. uskonnollinen ihminen on kova ja häikäilemätön kärsivää ihmistä kohtaan. Usein ihan julki jumalaton. Hänenkin sympatiansa on lämpimämpi sairaalle kärsivälle ihmiselle kuin uskonnollinen ihminen. Voin sen todistaa monellakin tavalla. Ajattelepa, miten häikäilemätön ja kova on Iranin johtaja tänä päivänä ja uskonnollinen mies. Ei hän sen tähden itke illalla ja kastele tyynyä, että kun siellä vankilassa viruu niitä kurjia. Ei. Pää poikki vain, niin on vastustajia vähemmän. Ja näitä uskonnollisia johtajia voitaisiin marssittaa kuule koko ilta. Pienempiä ja suurempia nappuloita tähän eteen seisomaan nimellisesti. Ja kaikilla sama päämäärä. Kuinka paljon uskonnolliset johtajat syyttivät meitä ylivainon kanssa, kun me rukoilemme sairaiden ihmisten puolesta. He eivät olisi halunneet, että sairaat ihmiset paranee. Ei missään tapauksessa. Jotkut lääkärit olivat suorastaan kiehuvat siitä, että parannetaan sairaita ilman lääkäripapereita. Eikä yhtään sairasta ole koskaan parantunut. Kaikki Jumalan parantunut. Eikä te lääkärit taivaan kannelle heilumaan ja ikkumaan. Siellä niiden paikka on protestoida. Jos siellä on asiaa Jumalalle, niin sinne vaan vastaanotto. Oli tohtori minkä ikään ja kokoinen tahansa, niin sopii mennä koettelemaan taivaan kannelle voimiansa. Riittääkö väitöskirja? Siellä voi taivaan Jumalaa pian panna tohtorin istumaan pyttytuomiolle pitkäksi aikaa. Eihän se meidän asiamme ole, jos sairas ihminen paranee. Se on Jumalan asia. Jeesuskin sanoo, että niin kauan kuin minä maailmassa olen, minun tulee tehdä isäni tekoja. Niin kauan kuin päivä on. Nämä on minun isäni tekoja, nämä minun olen. Minä vain teen, mitä isä on minun käskenyt tehdä. Hänkin siis vastuun Jumalalle teosta. Sanatkin, jotka minä puhun, en minä puhu omassa nimessä. Minä puhun isän sanoja teille. Kaiken, mitä isä minulle antaa, niin sen minä puhun teille. Mutta palaan vielä tähän tilanteeseen. Ajattele, miten kirkon johto suhtautui häneen. Ja ajattele, mitä hänen vanhempansa suhtautui häneen. Kun he pelkäsivät kirkon johtoa. Erotettiin synagogasta määräajaksi, jotka tunnusti Jeesuksen jumaluuden. Se oli tehty jo päätös. Ei halunnut tulla kirkosta erotetuksi. Isä ja äitikään, niin he hyvin kylmästi ja kyynisesti toteavat vaan oman lapsensa kohdalla. Ajattele, lapsi, joka oli syntymästään saakka ollut sokea, oli saanut Jumalalta avun. Mutta kun apu tuli vääränä päivänä, ja kirkko painoi päälle sen aikainen juutalainen kirkko, niin ei uskallettu tunnustaa Jeesuksen jumaluutta. Sillä näillä päälle painajilla oli aika pitkälle valtion monopoli. Heillä oli niska ote kansaa. He pitivät kansaa käsissä, sillä kukaan ei halunnut tulla synagogan kiroihin ja pois erotetuksi. Mutta tämä avun saanut mies, hän lensi ulos tästä synagogasta automaattisesti. Siinä ei ollut mitään mahdollisuutta. Hänellä oli tullut sellainen onnenpotku Jumalalta, että hän oli parantunut. Ja samalla onnenpotkulla hän lensi ulos synagogasta. Jumalan kiitos, että hän pääsi sieltä pois. Hänestä olisi voinut tulla kyyninen ja kova sydäminen parantumisen jälkeen. Ja hän olisi siellä haukkunut kaikki sokeat pystyyn pian sen jälkeen, jos hän sinne synagogaan jäi. Niiden kylmien ja kovien fariseusten kanssa. Hän olisi ollut yhtä kova kyynelpää takki muutaman kuukauden päästä kuin ne muutkin. Mä leisin sieltä pois. Tähän avarammalle ja raikkiimpaan ilmaan, niin hänen sydämensä varmaan eli kaikkia sokeita kohtaan sen jälkeen. Sillä Jumalan apu oli tullut oikeaan aikaan hänen kohdalleen. Jumalan tekojen julkituleminen on Jumalan tahto sinun elämässäsi. Ja olen erittäin kiitollinen siitä, että minä voin julistaa sinulle sellaista sanaa, joka koskettaa jokaista tämän illan kuulijaa. Tässä teltassa ei istu eikä seiso yhtään ihmistä, jonka pieneen elämään ei kaikki valtias Jumala tahtoisi omien tekojensa julkitulemista, ei yhtään ihmistä. Joskus ihmiset itkevät itse säälissä, yksinäisyydessä, toivottomuudessa, pimeydessä ja kärsimyksen laaksossa ja luulevat ja kuvittelevat. Minut on unohdettu, minä olen poikkeava, minut on pois sysätty, minulta puuttuu oikeudet olla niin kuin muut. Ei puutu. Sinulta ei puuttu oikeudet olla niin kuin muut, koska sinä kuulut Jumalan suunnitelmiin. Ja Jumalan teot tulee sinun elämässäsi julki välittömästi, kun annat Jeesukselle vallan sydämessäsi. Olit kuka tahansa. Olit kuinka syntinen ja epäonnistunut. Olit kuinka yksinäinen. Olit kuinka sulkeutunut. Olit kuinka masentunut ja alas painettu. Olit kuinka syytetty ja parjattu ja vihattu tahansa. Hänen tekonsa tulee julki, jos sinä annat hänelle tilaisuuden. Aivan varmasti. Ei ole pienetäkään epäilystä, etteikö tulisi. Sillä minun kädessäni on Jumalan kirja, jossa sanotaan, Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset kaikkialla pelastuisivat. Se on Jumalan tahto. Ja Jumalan suurin tekohan on, kun ihminen pelastuu. Kun Jumalan armo kohtaa ihmistä ja hän saa syntinsä anteeksi. Se on suurin teko. Niin, mutta onhan terveys enemmän. Olihan tämä sairaan parantuminen enemmän? Ei ollut. Kun tuo parannettu oli saanut näkönsä, Jeesus tapaa hänet yksin ja unohdettuna, synagogasta pois potkaistuna. Hän tulee tämän miehen luokse. Hän kysyy, uskotko sinä Jumalan poikaa? Jumalan poikaa? Kuka hän on? Minä olen koskaan kuullutkaan. En minä tiedä, kuka hän on. Hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Tuo mieshän oli tavannut Jeesuksen sokeana. Tuo mies oli kuullut Jeesuksen sanat sokeana. Ei hän ollut tavannut Jeesusta näkevänä. Mutta nyt jotain niin tuttua, jotain niin läheistä on, jonka hän tajuaa yhtäläisyyden aamulle ja tälle hetkelle. Sama mies. Tämä mies hän minut on parantanut. Tämä mies teki sen kuravellin. Tämä mies sanoi, mene ja pesedy silolammikolle. Tämä mies. Hän siis on Jumalan poika. Minä uskon, Herra, hän kumartaa, hän rukoili Jeesus. Uskotko sinä Jumalan poikaa? Tottahan sinä nyt Jumalan poikaan uskot, sinähän olet elät kristityssä maassa ja olet aina kuullut Jumalasta. On aivan eri asia omistaa järjen usko. Se usko, mikä tässä elämässä luonnollisena on jokaisella ihmisellä. Jokaisella teillä oli usko, että täällä teltassa on tänään kokous, kun te täällä istutte. Jos ette olisi uskonut lehti-ilmoitukseen, niin ette tänne olisi lähtenyt, että sehän on humpuukia. Tänään valehtelee helluntavasti, ei siellä mitään ole. Ne vaan ilmoittaa ja töydäyttää ihmiset, ettei siellä mitään kokousta ole. Te uskoitte, että täällä on kokous. Ihmisellä on luonnollista uskoa, hän ei voi elää muuten. Ei uskalla mennä sillan yli, kun pelkää, että se romahtaa alas. Jos joku teistä alkaa huutamaan tuossa ylikulkusillalla kehä ykkösen päällä, että voi kauheasti tämä silta romahtaa alas, välittömästi hoitoon vie joku. Ei kukaan siinä huuda, koska se on insinöörit mitanneet ja todennut, että se silta kestää kävelijä ja vielä pienen mopon ja ihan autonkin ja moottoripyörän ja vielä rekkipyöränkin. Luonnollista uskoa. Täällä näin. Täällä harmaatte hiuksien välissä. Tämän aivokuoren kopan pääkallon sisällä on luonnollista uskoa. Se on kyllä Jumalasta, mutta se ei ole pelastavaa uskoa. Mutta se usko, joka pelastaa, usko Jumalan poikaan, se on Jumalan lahja, joka annetaan ihmiselle, joka avaa sydämensä Jeesukselle. Se ei tule automaatti. Se ei ole mikään kahviautomaatti eikä juoma-automaatti. Sinä tarvitaan sinun sydämesi avaaminen. Sinä tarvitaan sinun henkilökohtainen päätös, että sinun pienessä elämässä Jumalan teot tulevat julki. Mutta kun minä en ole ollut semmoisia ihmisiä, minä olen aina ollut paremmin sellainen ei-uskovainen ihminen. Ja koko meidän sukku on ollut paremmin semmoista ei-uskovaista. Meillä ei koskaan näitä asioita niin erikoisemmin ole painotettu, eikä lapsenakaan ihmisiä. Meitä ole kirkkoihin eikä rukoushuoneisiin patistettu. Me olemme saaneet semmoisen vapaamman kasvatuksen. Me emme oikein niin kuin kuulu sellaisiin piireihin. Meillä ei ole semmoisia ystäviäkään, missä oikein nyt Jumalasta tosissaan puhutaan. Paremmin vaan kastettilaa lapsen ristiäisessä ja häissä ja hautajaisessa, niin ne pakolliset kuviot, mutta sitten taas lörpötellään jo kaikkia muuta. Ei se siitä ole kysymys, että sinä olet sattunut kuulua sellaiseen sukuun. Kysymys on siitä, että sinun elämässäsi tulee täydellinen muutos ja Jumalan teot tulevat sinun elämässäsi julki. Jeesus pelastaa sinut ja muuttaa sinut. Minä olen nähnyt näitä muutoksia niin paljon. Minä voin kertoa sinulle, kuinka paljon tämän kaltaisia muutoksia, mitä minä nyt tarkoitan uskolla Jumalan poikaan. Syntiset ihmiset ovat kokeneet Jumalan tekojen julkitulemisen. Synnin sitomat, perkeleen sitomat ihmiset ovat hetkessä muuttuneet ja kokeneet Jumalan pelastavan voiman, anteeksi antavan voiman, puhdistavan voiman, ja heidän elämänsä on muuttunut, täydellisesti muuttunut. Niin että toiset ihmettelevät, että mitä tämä oikein on ja mitä tämä tarkoittaa. Tuliko se hulluksi vai saiko sinne lisää järjenvaloa? Muistan erään rouvan tuolla Raahessa, joka uskoon tuli. Antoi elämänsä Jeesukselle. Ja vaikka ei oikein tiennytkään, eikä ole varma, että joko Jumalan kutsu minulle nyt kuuluu, jos emme ole tarpeeksi vielä herätyksessä. Ja ihminen oli niin herätyksessä, ettei kunnolla nukutuksena saanut. Hän pelastui ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja kun hän koki Jumalan armon ja anteeksi antamuksen, niin hän alkoi todistamaan uskostaan Jeesukseen tuolla kotipitäjässään Ruukissa, tuolta Oulaisesta vähän ylöspäin, Oulurana varassa. Hänen todistuksellaan on ollut merkillinen vaikutus. Hänen kotipitäjässään puhutaan nyt entistä enemmän uskon asioista. Ja puhutaan siksi, että minkä tähden tämä ihminen, joka ei pitänyt millään tavalla olla uskovainen ihminen, hän oli kaikkea muuta. Mikä häneen nyt meni? Mikä meni? Jeesus meni. Muutti niin täydellisesti hänen elämänsä. Ja nyt hänestä on tullut niin innokas kuski, ei enää. Illan kemuinen eikä tanssiaisin eikä ravintoloihin, vaan hän autollaan kuljettaa ihmisiä kokouksiin. Ja niitä pelastuu sitten eri puolella. Kun joku on kiinnostunut asioista, niin hyppää kyytiin, nyt mennään kokoukseen. Ja hän vie ihmisiä nyt kokoukseen autollaan. Ja hän on sellainen kysymysmerkki tuossa pitäjässä. Heti kun seuraava tilaisuus tulee siihen suuntaan mennä, minä olen luvannut mennä tuonne Ruukkiin kokoukseen. Siellä on vielä erikoinen tilanne, että siellä on vallesmannikin helluntalainen. Tullut uskoon. Se on aika harvinaista, mutta aina näinkin käy. Tuon yhden ihmisen elämän muutos herätti niin paljon ihmisiä ihmettelemään, mikä hänelle tuli. Ei se mikään järjen usko tai uskomus ollut. Se oli sydämen avaaminen syntisenä naisena Jeesukselle. Jeesus pelasti hänet. Ei siinä kaikki. Hän oli ollut uskossa muutaman kuukauden. Hän sai jonkun vaikean sairauden keuhkoihinsa ja kun hän kävi tutkimuksissa sitten Oulaisten siellä sairaalassa, Oulaisten tai sairaalassa, niin hänelle määrättiin sinne puolen vuoden hoito. Tiivis kuuri ja hoito siellä saataisiin hänen sairautensa kuriin. Tämä samainen ihminen, joka Jumalan armoni syvästä oli kokenut. Kovalla kiireellä ajaa autolla tuonne Ouluun viime kesänä. Se oli siinä kesäkuun puolivälissä. Tulee sunnuntailaan kokouksia ja puhuu minulle kuin lääkärille. Kuulen nyt. Minä olen saanut paskuksen Oulaskankaan sairaalaan. Minulla on puoli vuotta tiedossa siellä. Ja minä tulin nyt sitä varten, että Jeesus parantaa minut. Ja niin me rukoilimme. Ja tuo vastausko on tullut, nainen koki sellaisen Jumalan voiman. Hän itsekin sanoi, että minä ainakaan tuntiin uskaltanut autorattiinkaan mennä kokouksen jälkeen. Tulee maanantai. Puolen vuoden sairaalassa olo oli pitänyt silloin maanantaina alkaa. Hän on siellä Oulaskankaan sairaalassa vastaanotolla. Hänellä oli passituskuvat, jonka tähden hoitoon määrättiin. Hän oli sitten jo saanut uudetkin kuvat keuhkoistaan onneksi. Ja lääkärillä oli kahdenlaiset röntgenkuvat. Hän sanoi, mitä tämä tarkoittaa? Mitä näitä on kaksi? Erilaisia. Tässä sairaat ja tässä terveet. Ja samasta potilaasta. Silloin tuo rouva sanoi, että minähän sanoin teille jo puhelimessa, eikö minä nyt jo sitä selvittänyt, että ne olen tuolla Oulussa hengellisessä kokouksessa minun puolesta rukoiltu ja Jeesus minun paransi. Ei kuulkaa. Minä jää kohta eläkkeelle. Minä olen kauan ollut lääkärinä. Ei sellaista kuulkaa voisi tapahtua. Tuo uskova sisar katsoi hyvin avoimesti ja pikkusen vähän osaanottavasti tuon eläkkeelle jäävän tohtorin kommenttia ja totesi sitten hyvin vakavana, että josko tohtorilta se viimeinen viisaus kuitenkin puuttuu. Ja hän itsekin sanoi, että minä oikein säikähdyin, että mahtoiko se tohtori suuttua minun lausuntooni. Tohtori meni vakavaksi. Kohta pyyhkii silmäkulmia ja sanoi, että niin, kyllähän se Jumalakin voi jotain tehdä joskus ihmisen elämässä. Ja passittaa tämän Eeva sisari sinne osastolle ja huoneeseen ja lepäämään sinne. Mutta niin tulee pian käsky Eevalle, että uudet kuvat röntgenhuoneeseen. Ja tohtori haluaa uudet kuvat. Että ne on varmaan nyt pilalle ne toiset kuvat. Ja taas kuvat ja sama ongelma. Erilaiset kuvat. Verikokeita ja muita kokeita perjantaihin asti ja niin hän viiden päivän oleskelun jälkeen lähti pois sieltä puoli vuotta piti olla. Kun lääkäri vaan totesi, että kyllä tämä Eeva on terve. Että Eevalla näköjään onkin toinen lääkäri. Eeva oli parantunut. Ja luuletko, että Eeva salaa se, mitä Herra on hänelle tehnyt? Luuletko, että hän vaikenee siitä? Hän on sen sortin uskovainen, joka ei vaikene sitä, mitä Herra on hänelle tehnyt. Ja hänen pienessä elämässä, josta 40 vuotta melkein kului synnissä ja jumalattomuudessa, on koittanut kahden vuoden sisällä Jumalan armo ja rakkaus ja Jumalan teot julki tullessaan ovat hänen elämässään kantaneet paljon suuremman hedelmän kuin ne 40 aikaisempaa vuotta, mitkä hän eli turmuudessa ja maailmassa. Ennen hän oli vaikuttaja yksilö, kun piti viettää iloista elämää ja hänet tunnettiin kotipitäjässä. Nyt hänestä tuli vaikuttaja yksilö, kun hän löysi Jeesuksen ja nyt hän vasta vaikuttaakin. Hän vaan kertoo ihmiselle sen tosiasian, että Jumalan tahto on, että ihminen pelastuu. Ystäväni, minä vaan kerroin sinulle tähän kokouksen loppuun todeksi sen, että sinä, joka täällä istut, sinun pieni elämäsi kerran lahjaksi annettiin sinulta Jumalalta, että sinun pienessä elämässä Jumalan teot tulisivat julki. Etkö antaisi hänen, joka niin jo rakasti sinua ennen sinun syntymääsi, että antoi poikansa kuolemaan, etkö antaisi hänen rakkautensa tuulahduksen hyväillä sinun kylmää, kovaa, paatunutta, kauaksi kaipunutta sydäntäsi tänä iltana? Eikö hän saa osoittaa sinulle rakkautta? Sinä ystäväni, joka kerran kuljet ohi pelastuksesi päivän, muista. Sinä olet rikkonut Jumalan tahdon, kun et antanut Jumalan tekojen tulla julki. Ja sinä olet työntänyt pois Jumalan rakkauden omasta elämästäsi. Sinä olet ollut kova. Sinä olet ollut hirvittävän kova, että sinä olet voinut Jumalan rakkauden työntää pois sinuksi. Sinä ihmettelet, että miksi tämän sokena syntyneen miehen vanhemmat olivat niin kovia. Sinä olet paljon kovempi, sillä Jumalan rakkaus on paljon suurempi kuin näiden vanhempien rakkaus. Ja Jumalan rakkaus on vetänyt sinua pelastukseen. Jumalan hyvyys on vetänyt sinua pelastukseen. Ja sinä olet 20 vuotta puskenut sitä vaan pois, 30 vuotta puskenut pois. Sinä olet paljon kovempi loppujen lopuksi kuin nämä vanhemmat. Sillä Jeesus ei ole vielä ristille naulittu, eikä hänen ylösnousemuksensa ole vielä todistettu. Sinä olet paljon kovempi ollut kuin nämä vanhemmat Jumalan edessä. Kuinka kovaa voi ihmissydän olla Jumalan rakkaudelle ja armolle? Kun Jumala vain haluaisi säästää sinut ikuiselta tuomiolta, tuskaltaan vaivaltaan, säästää sinut synnin haavoilta, säästää sinut maailman myrskyltä, niin sinä vain työnnät hänen rakkautensa pois. Minä ihmettelen, että olet ollut niin kova edelleen. Muistan, kun hänen hellä kutsunsa kuului minun pojan sydämelle 11-vuotiaana. Voi miten se valtaana soi. Ja soi kuin joku juhlakonsertti. Miten murtava ja särkevä tuo kutsu oli. Aika oli niin pieni, mutta minä ymmärsin. Taivas kutsuu minua pelastukseen. Taivas kutsuu, Jeesus kutsuu tarjoamalla pelastusta. Koskaan tämä maailma ei olisi voinut minuun vaikuttaa niin suloisesti, niin ihanasti, kun hänen Herra kutsu nuoruuteni parhais lapsuusvuosinani, kun hän tarjosi minulle elämää. Onko hän ollut puolueellinen minulle? Ei. En usko. olen vain ihminen. Savea ja tomua ja kannan vain ikuisuushenkeä sydämessäni. Olet yhtä arvokas, olet samanarvoinen. Olet vielä arvokkaampi, kuka ties siinä mielessä, että sinun kohdallasi voi tulla paljon enemmän Jumalan teot julki. Joskin yhdessä mielessä olemme kaikki samanarvoiset Jumalan edessä, että kaikkea meitä kutsutaan taivasten valtakuntaa, mutta toisten elämä koituu vielä suuremmaksi siunaukseksi kuin toisten. Mutta jos aiot pitkän päivän tehdä Herran elovainiolla ja paljon tehdä Herran työtä, niin lapsena anna elämäsi Jeesukselle. Vanhuudessa on mennyt jo paras ajatus ja paras terä, ja on pitänyt omat hampaat vaihtaa tekohampaisiin. Puhuminen on vaikeaa ja ässä sihahtaa ja ajatus katkee ja laulu ei enää kuulu eikä laulu soi. Anna lapsena elämäsi Jeesukselle silloin, kun on elämäsi parhaat vuodet. Ja hän katsoi tässä erästä poikaa tuossa edessä, joka on istunut. Ja ihmetellyt jo toista tuntia sitä, että miten hän on istunut niin hiljaa ja kuunnellut. Tässä ovat parhaat mahdollisuudet Jumalan teolle, nämä pienet ystävät. Heillä on suuri tulevaisuus. Tietysti kaikille meillä on taivas auki, jota me Jeesuksen vastaan. Mutta heidän elämässään on niin paljon päiviä vielä, jolloin Jumalan teot voivat tulla julki. Minä ehkä siitä syystä arvostan näitä lapsia ja arvostan lasten työtä, että minä itse tulin lapsena uskoon. Voi jos tämä aika arvioisi uudelleen elämän arvot ja lasten maailmaan tarvittaisiin muuta kuin leipä ja sirkushuvia ja väkivaltaa videossa ja joka paikassa työnnetään vaan törkyä ja myrkkyä nuorten sydämiin ajatusmaailman näköportin kaiken kautta. Oi, jos he kuulsivat niin kuin minä sen kuulun, sieluni maailmassa, Jeesuksen kutsun. Oi, minä olen velkaa heille ja teille, kertoakseni rakastavasta Jeesuksesta. Mutta meidän täytyy nyt päättää. Aika on rientänyt. Me tässä hiljennymme rukoukseen ja puhumme nyt Jeesukselle asioissa. Jeesus, sinä tunnet nämä lapset, sinä tunnet nurkaiset. Neitoset, sinä tunnet isät ja äidit, sinä näet kaikki meidät kasvosi edessä. Jeesus, kiitos, että sinun suunnitelmasi, ristin kuolemasi ja ylösnousemuksesi tähden, on voimallinen toteutumaan heikommankin ihmisen elämässä. Sinulla on valta taivaassa ja maan päällä. Herra, sinulla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi ja muuttaa ihmisiä. Kuka sinä olet, jolle minä olen tänään puhunut, jonka elämän muutos Jumalan suunnitelmissa on tähän päivään piirretty? Tahdotko tulla Jeesuksen luokse tänään, sellaisena kuin olet? Nosta käteesi ylös. Kerro se tavalla tai toisella, tai voin nousta vaikka seisomaan. Etkö haluaisit tänään hänen rakkautensa, valtaa vain sinun sydämessä? Jos uskot, että sanoma, jota me julistamme, on sinua varten, tee ratkaisusi. Nosta kätesi tai nouse seisomaan. Tapa ei ratkaise, vaan se, että sinä avaat sydämesi tänään Jeesukselle, hänen rakkaudelleen ja armolleen.